Blaðsíða 15. Þriðji kafli. Hæ, ég heiti Hera. Hvað heitir þú? Hvað ertu að gera hérna? Hvað ertu með í vasanum? Hilmar stöylaðist á fætur. Hann horfði ringlaður á stelpuna. Hæ, tautaði hann feiminn. Ég var að nota þennan, sagði Hera. Hún rétti fram glæran stein. Þetta er silfurberg. Amma mín gaf mér það. Það glitrar ótrúlega vel. Vissir þú að í silfurbergi er ekkert silfur? Nafnið er dregið af því að það er silfur tært, líkt og gler.